Tapahtumasarja, joka on nyt päättynyt, alkoi Neuvostoliiton hallituksen 30. päivänä marraskuuta 1961 Suomen hallitukselle antamalla nootilla, jossa ehdotettiin ystävyys- ja avunantosopimuksen toisen artiklan mukaisia konsultaatioita, neuvotteluja.
Juhani Suomi, syystalvella 1961 olitte vasta 18-vuotias nuori mies, joten muistatteko itse aikoinaan kuunnelleenne kyseistä puhetta radiosta?
Kyllä minä sen kuulin. Se ei ole niinkään voimakkaasti jäänyt mieleen se itse puhe, kuin oikeastaan se alku. Minä olin juuri silloin aloittanut opiskelut yliopistossa ja me istuimme hämäläisosakunnan melko pimeässä juhlasalissa, missä silloinen inspektori, poliittisen historian professori Lauri Puntila lähinnä pyrki rauhoittelemaan meitä nuoria, ettei tässä nyt ole ihan hätä kädessä. Ja sen tunnelman, se on jäänyt lähtemättömästi mieleen, että se on hyvin semmoinen ahdistava. Ja sitä taustaa vasten tietysti sitten, kun kuulin tämän radiopuheen, niin sen lopputulos taas oli tämmöinen helpottava tunne.
Voidaanko siis todeta, että Suomessa tunnelma oli kuten talvisodan alla, että nyt oli jälleen kyse ei enempää eikä vähempää kuin Suomen itsenäisyydestä?
Ehkä ei kuitenkaan. Ei tässä oikeastaan sotaa niinkään pelätty. Kysymys oli kaiketin lähinnä enemmänkin siitä, että maailmahan oli ollut jo hyvin lähellä ajautumassa kohti, niin kuin kuviteltiin, maailmansotaa. Ja se tapahtui silloin 58, josta meilläkin sitten seurasi yöpakkaset. Ja nyt nähtiin, että oli aivan samanlainen tilanne. Maailma on sodan porteilla. Ja niissä on oikeastaan vaan olennaista semmoinen syvä ahdistus siitä, että mikä on tämä Suomen tulevaisuus, mikä on meidän tulevaisuutemme ja kiristyvätkö nämä suhteet jälleen kerran itäiseen naapuriin niin, että pitää aloittaa alusta.
Lehdistössä ja etenkin ulkomailla ja erityisesti Ruotsin lehdistössä Suomen suvereniteettiä pidettiin nootin johdosta jo lähestulkoon menetettynä. Ja kuvaavaa on, että muun muassa Dagens Nyheter lähetti reporterinsa Suomen itärajalle kuvaamaan hetkeä, jolloin Neuvostoliiton panssarivaunut saapuisivat Suomeen. Juhani Suomi, oliko tämä lehdistöltä karkeaa ylireagointia tilanteeseen?
Sitä se nimenomaan oli, mutta siinä oli taustalla hyvin paljon politiikkaa. Dagens Nyheter kuului oikeastaan sotavuosista lähtien niihin lehtiin, joka aina oli oikeastaan, voidaan sanoa, ilakoinut suorastaan sille, jos Suomella meni huonosti Neuvostoliiton kanssa. Ja siinä lähinnä ikään kuin Suomen kohtaloa surkuttelemalla pisteltiin ja hyökättiin Neuvostoliittoa vastaan. Tällaisia oli paljon myöhemminkin. Muistan sen, miten amerikkalaiset lehdet esimerkiksi kirjoittivat, että Lappeenrannassa on neuvostoliittolaisia sotilaita ja 300 upseeria tulee joka päivä rajan yli. Kunnes päätoimittaja Aato Serkko kustansi yhden näistä toimittajista Lappeenrantaan katsomaan, mitä siellä on.
Nootin lähtökohtana oli, ja meidän suhteittemme perustana nyt ja jatkuvasti on, että joko Neuvostoliitto luottaa Suomen poliittiseen johtoon, eduskuntaan, hallitukseen ja tasavallan presidenttiin, tai sen on hankittava takeita turvallisuudelleen Pohjois-Euroopassa ensiasteessa niitä keinoja käyttäen, jotka yhteistyö ja avunantosopimus sille tarjoaa.
Urho Kekkoselle tyypillisesti noottikriisin tilitys radiossa oli pitkähkö ja taitavasti kirjoitettu selostus kriisin vaiheista, nootin taustoista ja kriisin laukaisusta poliittisesti kahdenkeskisissä neuvotteluissa pääministeri Rushovin kanssa Siperian Novosibirskissä. Mutta kuka puheen kirjoitti?
Kekkosen puheiden osalta on tavattoman hyvä tuo Kekkosen arkisto, koska yleensä kaikki nämä hänen merkittävimmät puheensa on jäljitettävissä ihan siihen ensimmäiseen luonnosversioon, siitä näkee, miten puheen teksti kehittyy. Ja Kekkosellehan oli tyypillistä, että hän kirjoitti oikeastaan pitkälle tuonne 70-luvulle saakka lähes kaikki omat merkittävimmät puheensa. Ja tämä nimenomaan on sellainen, että itse asiassa se on yli 90% Kekkosen omaa käsialaa.
Missä puhe syntyi? Missä se kirjoitettiin?
Puhe syntyi nimenomaan junamatkalla Moskovasta Helsinkiin, kun Kekkonen palasi sitten täältä Novosibirskin matkaltaan. Ja se kirjoitettiin sen junamatkan aikana, kun juna puolen päivän aikoihin saapui Suomeen, niin Kekkonen samana iltana puhui radiossa Suomen kansalle.
Nottikriisin kaikista taustatekijöistä ei historian tutkimus ole kunnolla päässyt yksimielisyyteen, joten eritellään hieman tarkemmin sitä, miksi nootti ylipäänsä annettiin, miksi se julkaistiin juuri syksyllä 1961 ja ketä tai keitä vastaan nootti oli suunnattu. Juhani Suomi, mikä oli noottikriisin laajempi kylmän sodan suurvaltapoliittinen ja sotilasstrateginen tausta?
Sillä oli itse asiassa hyvinkin laaja tausta. Ehkä semmoinen tärkein asia oli Saksan liittotasavallan nopea vaikutusvallan kasvu. Ja nimenomaan siihen liittyen liittotasavallan tiivistyvä yhteistoiminta Natossa nimenomaan Norjan ja Tanskan kanssa, joka tarkoitti sitä, että Bonnin sotilaallinen painopiste oli siirtymässä yhä enemmän Itämerelle.
Tämä huolestutti Neuvostoliitto.
Itämeri on aina ollut erittäin sensitiivinen Neuvostoliitolle. Ja nimenomaan ikään kuin, jos joku tulee entistä lähemmäksi sen niin sanottuja turvallisuusintressin rajoja, niin tämä panee heti hälytyskellot soimaan Moskovassa. Ja tietysti ongelmallista tässä oli se, että tämä Saksan rooli ja Naton kasvava rooli ja tulo Itämerelle, niillä kaikilla oli oma kytkentänsä meihin nimenomaan YYA-sopimuksen toisen artiklan kautta. Sitten sillä oli tietenkin toinenkin tausta. Samaan aikaan oli Moskovassa koolla NKP:n edustajakokous. Ja siellä käytiin voimakasta sisäistä taistelua vallasta. Ja tässä valtataistelussa eräs tällainen hyvin merkittävä tukiryhmä oli sotilasjohto. Ja sotilasjohto oli jo oikeastaan pitkään vaatinut poliittiselta johdolta Neuvostoliitossa sotilaallisia konsultaatioita Suomen kanssa, nimenomaan turvallisuuden maksimoimiseksi. Ja näin tavallaan niin kuin sotilasjohtoa hyviteltiin, ja tämä selittää osittain sen nootin antamisen ajankohdan, koska se piti antaa vielä sen puoluekokouksen aikana. Hmm. Sitten sillä on vielä kolmas ihan semmoinen ajankohtainen, joka todella vie sen lähelle tätä sodan syttymistä, ja se on Berliinin kriisi tietysti, joka oli kärjistynyt. Ja nimenomaan siinä vaiheessa, kun Moskovassa tehtiin päätös nootin luovuttamisesta Suomelle, niin Berliinin kriisihän oli kärjistynyt äärimmille ja oltiin, kuten kirjoitettiin, tykinlaukauksen päässä sodan syttymisestä. Tuota kriisiä ei ollut enää varaa kärjistää yhtään. Ja siksi neuvostojohto valitsi toisen tien. Se ei halunnut mennä sotaan, vaan se lähti perääntymään, mutta se kätki tämän perääntymiseen tähän noottiin ja samaan aikaan räjäytettiin Novaja Zemljalla jättiläismäinen ydinlataus. Ja nämä ikään kuin veivät maailman huomion kokonaan siitä, mitä sitten Berliinissä alkoi tapahtua, kun tunnelma laimeni. Tämän nootin yksi pääkohde oli nimenomaan Tanska ja Norja, mutta kun se osoitettiin Suomelle, jota länsi kaiken aikaa kuvitteli, että Suomi on suurin piirtein vain askeleen päässä kuilun reunalta. Se herätti valtavasti huomiota ja sen tämmöinen viestiarvo oli aivan toinen. Ja tietysti tässä sitten on tällaisia pienempiä tekijöitä, että Kekkonen oli nimenomaan 61 avannut voimakkaasti Suomen suhteita länteen. Hän oli vieraillut Lontoossa ja Lotin tullessa hän oli silloin matkalla Yhdysvalloissa virallisella vierailulla.
No, tieto Neuvostoliiton nootista saavutti Kekkosen kaukana Havaijin rantahietikolla, jonne presidentti oli päätynyt Yhdysvaltain vierailunsa loppupuolella. Ja presidentin matkaseuraajaseen lukeutunut Max Jacobson väittää, että niin presidentti Kekkoselle kuin hänen koko ympäröivälle avustajakunnalleen oli heti alusta lähtien selvää, että Neuvostoliiton nootti oli luonteeltaan propagandistinen. Jos neuvostohallitus olisi tosissaan halunnut ryhtyä YYA-sopimuksen toisen artiklan mukaisiin konsultaatioihin, se olisi odottanut presidentin paluuta Helsinkiin ja aloittanut luottamukselliset neuvottelut hänen kanssaan, kirjoittaa Jacobson. Professori Suomi, mitä tuumitte tästä Jacobsonin todistuksesta? Oliko Neuvostoliiton nootti kylmän sodan suurvaltapoliittista propagandaa?
Jos ajatellaan sitä, että se, niin kuin hän väitti, että koko tälle avustajakunnalle, joka oli Kekkosen mukana Yhdysvalloissa, oli heti selvää, että nootti oli propagandistinen. Se ei pidä paikkaansa. Missään ei löydy pienintäkään viittausta siitä, että tähän voitaisiin suhtautua yliolkaisesti. Päinvastoin, esimerkiksi täällähän oli Helsingissä jo ulkoministeriön johto ja ennen kaikkea kenraalit täyttä päätä valmistautumassa sotilaallisiin konsultaatioihin, eli se otettiin mitä vakavimmin. Ja toinen on sitten tuo sitaatti, että jos neuvostohallitus olisi ollut tosissaan, se olisi odottanut presidentin paluuta Helsinkiin. Näinhän ei se tietenkään voi olla, koska totta kai Neuvostoliitto poimi tästä kaiken propagandahyödyn ja se halusi nimenomaan lähettää nootin silloin, kun Kekkonen on Yhdysvalloissa. Silloinhan se tehoaa. Ja sitten kolmas on ikään kuin tämmöinen jälkijättöinen tämän päivän näkökulmasta tarkasteleva tulkinta tämä, että Neuvostoliitto olisi aloittanut luottamukselliset neuvottelut hänen kanssaan. Sitähän Neuvostoliitto nimenomaan ei halunnut. Sehän halusi nimenomaan sotilaiden välisiä konsultaatioita, koska niissä Neuvostoliitto oli vahvimmillaan. Ja Kekkosen taktiikkana oli siirtää tämä poliittiselle puolelle.
No voidaanko kuitenkin ajatella, että jos tavoitteena olisi ollut nimenomaan sotilastrategisen tasapainon siirtäminen piirun verran länteenpäin Neuvostoliitolla, niin asia oltaisiin hoidettu hieman vähemmällä julkisuudella?
Ei kyllä nimenomaan siinä tilanteessa, kun kuitenkin maailma oli niin lähellä tällaista yhteenottoa, niin silloin tietysti julkisuus toimii myös kaikkien tavoitteiden puolesta. Mitä julkisemmin asiaa ajetaan, niin tietysti se saavuttaa sitä suuremman vaikutuksen ja tehon. Nimenomaan tässä tilanteessa, etenkin kun se tulee vielä tämmöisen voimakkaan ydinlatauksen myötä, joka tavallaan osoittaa Neuvostoliiton valtavaa sotilasmahtia.
No, eritellään sitten hieman tarkemmin näitä Nootin sisäpoliittisia ulottuvuuksia. Noottikriisin alla Suomessa oli käynnissä presidentti Kekkosen ympärille kietoutunut kova sisäpoliittinen taistelu. Vuonna 1960 perustettiin leimallisesti kekkosvastainen, pääosin sosiaalidemokraattis-kokoomuslaisten voimien muodostama Honkaliitto, joka oli vakava yritys Kekkosen uudelleenvalinnan estämiseksi ja oikeuskansleri Olavi Hongan nostamiseksi presidentiksi seuraavissa presidentinvaaleissa. Neuvostoliiton Nootti muutti presidentinvaaliasetelmat ratkaisevasti Kekkosen eduksi, ja yksi Nootin keskeisimmistä tavoitteista näyttäisikin siis olleen Neuvostoliiton halu varmistaa Kekkosen uudelleenvalinta keväällä 1962. Juhani Suomi, yhdyttekö tähän tulkintaan?
Se asia, mistä on aika huolellisesti vaiettu, on se, että koko tuon loppukesän ja syksyn 1961 kumpikin osapuoli, niin Kekkosen vaaliliitto kuin Hongan taakse ryhmittyneet, olivat teettäneet salaisia Gallup-kyselyitä. Ja ne osoittivat toistuvasti, että Hongan kannatus ei riitä. Se mateli hyvinkin pohjalukemissa. Ja tällä tavalla itse asiassa Hongan vaaliliitto oli alkanut murentua jo ennen Nootin tuloa. Ja sitten lopullisesti se mureni ennen kuin Novosibirskissä edes oli neuvoteltu. Ja sitten tuo uudelleenvalinta, että siis Nootti olisi nimenomaan lähetetty varmistamaan Kekkosen uudelleenvalinta, sitähän asetta käytettiin Kekkosta vastaan ja sitä on sen jälkeen käytetty. Se on alkanut ikään kuin elää omaa elämäänsä. Kuitenkin korostaisin sitä, että suurvaltapoliittiset syyt olivat Nootille primääriset. Ja vasta sitten, kun tavallaan se koko suurvaltakonflikti oli rauhoittunut ja myöskin Neuvostoliiton puoluekokous oli jo hajonnut, niin silloin Neuvostoliitto sitten Novosibirskissa lähti ottamaan uutta hintaa tästä Nootista. Ja se oli tietysti sitten tämän niin kutsutun Paasikiven Kekkosen linjan jatkuminen Suomessa, joka antaa Neuvostoliitolle tämmöiset vakuudet siitä, että Suomen linja ei muutu. Ja sekään ei niin kuin ole se päätavoite, vaan päätavoite on nimenomaan estää se muutos, ja muutosta symbolisoi heille tämä Tanner, jonka he näkivät Hongan takana.
No tämä sisäpoliittinen valtataistelu todella on lyönyt hyvin vahvan leiman näihin noottikriisitulkintoihin, ja onpa jopa väitetty, että Kekkonen olisi suoranaisesti lainausmerkeissä tilannut Nootin edesauttaakseen uudelleenvalintaansa presidentiksi. Millä pohjalla moiset väitteet lepäävät?
No ne lepäävät oikeastaan esittäjiensä harteilla. Tässä on ensin ne alkuperäiset esittäjät ovat nimenomaan tuo Honkaliiton keskeisimmät aktiivit. Tällaista selitystä tai mikään kuin todistetta siitä, että Nootti olisi jotenkin tilattu tai siitä olisi sovittu etukäteen, niin näitä todisteita on etsimällä etsitty ja nimenomaan siinä hengessä, että etsi ja soisi löytävänsä, mutta niitä ei kyllä ole löytynyt. Toisaalta jos ajattelee sitä ihan noin puhtaasti järjen kannalta, niin minkä tähden Kekkonen olisi sortunut tällaiseen juuri silloin, kun hän oli sen vuoden aikana saanut puolueettomuustunnustukset ensin Englannista, Kanadasta, Itävallasta ja nyt viimeksi sitten Yhdysvalloista, joka oli todella ollut se kaikkein vaikein. Ja John F. Kennedy hän tunnusti Suomen puolueettomuuspolitiikan ihan ehdoitta. Eli hänellä oli niin kuin suunnaton poliittinen voitto takataskussaan. Miksi hän ehdoin tahdoin olisi lähtenyt pilaamaan sitä, koska tämähän vei pohjaan kaikelta siltä, minkä hän oli saavuttanut?
No, tässä on erikoisia piirteitä ja yksi on väite siitä, että Kekkonen olisi jo huhtikuussa 1961 kuitenkin suunnitellut eduskunnan hajotusta ja nimenomaan tapahtuvaksi marraskuussa 1961 vaikuttaakseen presidentin vaaleissa vastaehdokkaaksi nostetun Olavi Hongan takana olevaan liittoutumaan. Pitääkö tämä paikkansa?
Sosiaalidemokraatit ja kokoomus olivat aina vuodesta 1959 lähtien vaatimalla vaatineet, että eduskunta hajotetaan, jota tavallaan tämä koalitio saisi asemiaan vahvistetuksi. Ja Kekkonen oli johdonmukaisesti vastustanut näitä eduskunnan hajottamispyrkimyksiä ja vaatimuksia aina siihen hetkeen saakka, kunnes Honka sitten valittiin ja Honkaliitto syntyi. Ja silloin hän oivalsi tietysti, että tavallaan nämä nyt vastustajiksi muuttuneet olivat antaneet hänelle aseen käteen sisäpoliittisessa taistelussa, koska oli tietysti selvää, että kun he muodostivat hyvin laajan rintaman Hongan taakse, jos mennään eduskuntavaaleihin, niin tavallaan ne puolueet joutuvatkin kilvoittelemaan keskenään. Eli he joutuvat kilvoittelemaan Hongan puolesta, mutta samalla kaiken aikaa keskenään. Ja tätä hän päätti käyttää hyväkseen nimenomaan sisäpoliittisessa taistelussa, ja jotta se olisi ollut todella tehokas tuo hajottaminen, sen piti tapahtua nimenomaan marraskuussa, jolloin eduskuntavaalit ja valitsemisvaalit, se kamppailu olisi käyty yhtä aikaa, ja sillä tavalla hajotettu Hongan rintamaa. Mutta tämä kaikki tapahtui kyllä ennen tuon nootin tuloa, ja sitten se lopullinen hajotus, niin sen perusteet olivat kyllä puhtaasti jo sitten ulkopoliittiset, koska sillä tavalla pyrittiin antamaan Neuvostoliitolle ikään kuin ensimmäinen todistus siitä, että Suomen politiikka ei ole muuttumassa. Ja tällä tavalla pyrittiin selviämään ikään kuin ilman minkäänlaisia konsultaatioita.
No toinen väite, joka taajaan esiintyy, on, että Kekkonen olisi etukäteen tiennyt Neuvostoliiton nootista.
No siinähän on sillä tavalla tietysti tilanne, että sotilasjohto oli itse asiassa jo keväästä lähtien ennakoinut sitä mukaan, kun kansainvälinen tilanne oli kiristymässä, niin Suomen puolustusvoimien johto oli ennakoinut, että ilmeisesti syksyllä Neuvostoliitto tulee esittämään Suomelle YYA-sopimukseen perustuvia konsultaatioita. Myöskin Suomen Moskovan suurlähettiläs Eero A. Vuori oli päätynyt siellä Moskovassa kuulemastaan ja näkemästään aivan samaan lopputulokseen, että kriisi on kärjistymässä niin pitkälle, että konsultaatiovaade tulee esille. Eli tällaista tietoa oli siis, voitiin pelätä, että Neuvostoliitto saattaa esittää konsultaatioita Suomelle. Mutta ihan toinen väite on sitten se, että hän olisi etukäteen nimenomaan tiennyt siitä, että se tulee. Niin siitä ei ole kyllä löytynyt minkäänlaista todistetta. Tähän pätee ihan se sama, että etsii ja soisi löytävänsä eikä ole löytynyt. Mutta jos näin nyt olisi ollut asialla, että hän olisi tiennyt etukäteen, niin toki hän olisi silloin hoitanut esimerkiksi tuon Yhdysvaltain vierailun valmistelut toisella tavalla, koska hän joka paikassa siellä vakuutti nimenomaan sitä, että Suomi pystyy hoitamaan suhteensa Neuvostoliittoon suoraan ilman kenenkään apua, ja että Suomen puolustuspolitiikkaa kunnioitetaan Neuvostoliitossa.
Suomen osalta jää näissä olosuhteissa jäljelle kaksi tietä. Joko todetaan ystävyys- ja avunantosopimuksen toisen artiklan edellyttämät konsultaatiot, neuvottelut välttämättömiksi, tai pyritään huolehtimaan poliittisella tasolla siitä, että sanotun toisen artiklan tarkoittamia sotilasneuvotteluja ei katsottaisi tarpeellisiksi.
No, eritellään seuraavaksi sitten hieman sitä, miten noottikriisi ratkesi. Syksyn 1961 nootissa Neuvostoliitto vaati konsultaatioiden aloittamista Suomen kanssa, mutta ratkaisu kriisiin syntyi poliittisesti valtiopäämiesten kahdenkeskisessä neuvottelussa. Juhani Suomi, miten luonnehtisitte ratkaisua, joka löytyy Kekkosen ja Rushovin kesken Novosibirskissä?
Se oli kyllä nimenomaan Kekkosen työvoitto. Hänhän pyrki alusta lähtien, heti kun nootti tuli tiedoksi siellä Mauin rannalla, kaukana Havaijilla, niin hän lähti siitä, että Suomi ei missään tapauksessa voi lähteä sotilaallisiin konsultaatioihin, koska jos se lähtee, sen maine puolueettomana maana on ikuisesti mennyttä. Ja siksi hän pyrki kaiken aikaa siirtämään tämän poliittiselle puolelle. Ja poliittisella puolella siellä Novosibirskissä nimenomaan näitä keskusteluja käytiin, eikä suinkaan sotilaallisella, ja siellä puhuttiin kyllä asiat halki. Siinä suhteessa se myös oli minusta työvoitto, että Kekkonen keksi vedota nimenomaan sotapsykoosin kasvamiseen Pohjois-Euroopassa, joka tietysti soti Neuvostoliiton turvallisuusintressejä vastaan.
Kekkonen vetosi siihen, että nootin kaltainen politiikka ajaa Tanskaa ja Norjaa yhä lähemmäksi.
Yhä lähemmäksi ja yhä tiiviimpään NATO-suhteeseen, jolloin siis tämä Itämeri tulee NATOn sisämereksi ennen pitkää. Ja sitten kolmas asia tietysti, joka pitää aina muistaa, on se, että eihän konsultaatioita peruttu, niitä vain siirrettiin. Ja sillä tavalla tämmöiset sotilaalliset konsultaatioita jäivät ikään kuin Damokleen miekkana koko ajan roikkumaan tuon suomalaisten niskan päälle. Ja sanotaan, että tämä vuoden 1961 kokemus oli niin traumaattinen, että se oikeastaan vaikuttaa kaikkeen Kekkosen myöhempään toimintaan näissä Suomen Neuvostoliiton suhteissa, koska kaiken aikaa hän piti silmämääränä sitä, että ei saada joutua tilanteeseen, missä meille uudelleen esitetään konsultaatioita. Että jos hän jossain näki tällaisen vaaran, hän koitti jo ikään kuin kiertoliikkeellä välttää sen.
No, mitä itse asiassa tiedämme Kekkosen ja Rusovin kahdenkeskisen keskustelun sisällöstä, jossa kriisi laukaistiin?
Nyt pitää muistaa, että ei sitä asiaa itse asiassa ratkaistu siinä kahdenkeskisessä tapaamisessa, joka oli hyvin lyhyt, vaan sitä seuraa sitten tämmöinen laajempi neuvottelu, jossa oli useampi henkilö paikalla. Siitä on olemassa molemmin puolin yksityiskohtaiset keskustelumuistiinpanot, ja niitä on vertailtu, ja ne ovat hämmästyttämässä määrin identtiset kyllä.
Tämä tapa, jolla kriisi laukesi, nimenomaan on väitetty, että Kekkosen ja Rusovin suljetuin ovin pitämä kahdenkeskinen neuvottelu oli se, jossa asiat varsinaisesti sovittiin, niin tämä herätti epäilyksiä. Ja hieman ehkä oudolta tuntuu, ettei Kekkonen ottanut neuvotteluun mukaan edes henkilökohtaista tulkkioon. Juhani Suomi, kuinka poikkeuksellisena menettelynä pidätte Novosibirskin tapahtumia?
Tässä on nyt jälleen syytä ehkä ottaa ikään kuin kaksi näkökulmaa. Toinen on nämä realistiset tapahtumat ja toinen on sitten nämä tulkinta. Tämä outous, poikkeuksellinen menettely ja sen korostaminen, niin se liittyy nimenomaan tietysti myöskin tähän vaalikamppailuun ja nimenomaan sen jälkeiseen tämmöiseen antikekkoslaiseen tendenssiin, joka eli pitkälle ihan tuonne 70-luvulle saakka. Ja tätä propagandaa levitettiin nimenomaan hyvin aktiivisesti ulkomaille. Ja esimerkiksi hyvin kuvaavaa on se, että tässä loppuvaiheessa Väinö Tanner, joka oli vierailulla Bonnissa, silloin kertoi Willy Brandtille, että Kekkonen on mennyt tekemään salaisia sopimuksia ja Russovin kanssa, joiden seurauksena Suomesta ennen pitkää tulee nyt yksi Neuvostoliiton osatasavalta. Eli pyrittiin luomaan tämmöistä epäluulon ilmapiiriä siihen, että Kekkonen suhmuroi siellä kaikkien meidän selän takana venäläisten kanssa. Tämä on niin kuin osa sisäpolitiikkaa. Toinen on se, että tässä ei niin kuin, minäkin nyt olen vanha ulkoasianhallinnon virkamies, niin tässä ei sinällään tässä käytännössä ole minusta mitään outoa. Usein on tapana, ja niin oli vielä 70- ja 80-luvulla, esimerkiksi Koiviston aikana, sillä tavalla, että kun korkealla tasolla tavattiin, niin ensin isäntä ja korkea vieras lyhykäisesti keskustelivat kahden kesken, jossa useimmiten oli paikalla venäläinen tulkki.
Ja ei sen suomalaiset. Jälkeen,
ei, useimmiten venäläinen nimenomaan. Ja sen jälkeen sitten kokoonnuttiin tavallaan niin kuin vasta neuvottelemaan, missä lähdettiin sitten todella käymään näitä asioita läpi. Ja niin tapahtui tälläkin kertaa. Ja siinä laajemmassa keskustelussa siellähän oli läsnä muun muassa Suomen Moskovan suurlähettiläs ja VT-kansliapäällikkö. Ennen kaikkea minusta ehkä kaikkein luotettavin todistaja, joka oli silloinen kielenkääntäjä Antti Karppinen, josta sitten tuli Suomen pääkonsuli Pietariin ja suurlähettiläs Bonniin ja sillä tavalla, joka puhuu täydellisesti venäjää. Hän on ehdottomasti meidän parhaita kielentaitajia. Ja hän on nimenomaan tehnyt hyvin tarkat muistiinpanot näistä. En minä näe tässä sillä tavalla mitään poikkeuksellista. Yhtä vähän kuin siinä esimerkiksi, että esimerkiksi Andropov ja Koivisto keskustelivat kahden kesken venäjäksi.
Ilman ulkopuolisia todistajia.
Ilman ulkopuolisia todistajia. Se voi tietysti olla, että se synnyttää tällaisia epäluuloja, mutta kyllä tämä hyvin pitkälle pätee, mitä nyt sanoin, niin se pätee ihan tuonne 80-luvulle saakka. Useimmiten, jos jotain tapahtuisi, niin niistä kyllä ennen pitkään jää sitten jälkiä jommankumman maan arkistoihin.
Nottikriisin dramaattiset päivät marraskuussa 1961 muodostavat taitekohdan presidentti Urho Kekkosen pitkällä toimikaudella. Professori Juhani Suomi, voidaanko väittää, että juuri noottikriisin seurauksena syntyi se suvereeni Kekkonen, jonka kiistaton asema kansakunnan johtajana säilyi seuraavat parikymmentä vuotta, aina hänen sairastumisensa saakka?
Voidaan, mutta se ei välttämättä pidä paikkaansa sikäli, että ensinnäkin se nootti ei ollut siinä nyt se ainoa autuaaksi tekevä, vaan niin kuin totesin, Honkaliitto oli ollut jo sisäisesti hajoamassa ennen noottia. Toinen oli se, että Kekkoselle jäi kuitenkin kosolti näitä vastustajia, jotka sitten uudelleen kokosivat voimansa vuonna 1968, tavallaan Virkkusen taakse linnoittautumalla ja osittain tietysti Vennamonkin. Ja minun mielestäni oikeastaan voi puhua tällaista suvereenista Kekkosesta ennen kuin siinä vaiheessa, kun sosiaalidemokraattinen puolue ikään kuin ehdoitta tulee myös hänen taakseen. Ja sehän tavallaan alkaa kyllä siinä 60-luvun puolivälissä, kun kolmas linja puolueessa voittaa Paasion johdolla. Mutta vielä 68 vaaleissa oli kyllä sillä tavalla, että monet sosiaalidemokraatit totesivat, että ei mene lumikenkään Kekkosen edestä vaalityötä tehdessä. Että oikeastaan vasta sen jälkeen sitten, 70-luku on tätä suvereenia kautta.
No, Suomessa, kuten todettu, noottikriisi on totuttu analysoimaan juuri sen sisäpoliittisten ulottuvuuksien kautta ja vieläpä usein ikään kuin lainausmerkeissä takaperin. Eli kriisin lopputuloksesta käsin. Eli sen kautta, että kriisin välittömänä seurauksena Urho Kekkosen valta ja asema Suomessa vankistui, samalla kun hänen sisäpoliittiset vastustajansa kokivat haaksirikon. Juhani Suomi, miksi tämä niin sanottu sisäpolitiikan terkistysaukko on niin hallitseva juuri nimenomaan noottikriisistä?
Ei se koske oikeastaan pelkästään noottikriisiä, se koskee ihan samalla tavalla ainakin yöpakkasia. Ja se johtuu siitä, että se terkistysaukko on nimenomaan poliittinen. Tulkinnat nimenomaan tällaisesta, niin ne ovat kuitenkin ennen kaikkea, se pitää aina muistaa, että ne ovat lähtöisin näiltä vastustajilta, ne ovat ikivanhoja, ne ovat siis sieltä 61-62 tienoilta. Sitten ne ajettiin ulkomaille, mistä ne palasivat tavallaan Suomeen, jolloin voitiin ikään kuin todistaa, että katsokaa nyt ulkomaillakin ajatellaan tällä tavalla meistä. Ja näin ne jäivät elämään, omaa elämäänsä ihan riippumatta siitä, mitä tutkimus on tuonut esille.
No, noottikriisi nosti Kekkosen ulkopolitiikan kiistattomaksi johtajaksi, mutta ulosmittasiko Kekkonen vahvan draamantajun omaavana poliitikkona noottikriisistä itselleen mahdollisimman suuren poliittisen pääoman?
Kyllähän pystyy sitä pääomaa mittaamaan sitten vasta, kun todella sosiaalidemokraattinen puolue muutti suhtautumistaan häneen, niin kuin äsken totesin, mutta toki siis jokainen taitava poliitikko olisi nähnyt siinä oman mahdollisuutensa ikään kuin luoda kuvaa itsestään tällaisena isämaan pelastajana, isänmaan isänä. Ja totta kai Kekkonen oli taitava poliitikko ja kyllä hän toki käytti tätä asetta sitten siinä loppuvaiheessa. Mutta tämä pätee nimenomaan nyt oikeastaan sitä kaikkeen siihen, mikä tapahtuu Novosibirskin jälkeen.
Olen hyvin tyytyväinen matkaani. Se oli vaikein ja omalla tavallaan raskain matka, minkä olen valtakunnan asioissa koskaan tehnyt. Mutta hyödyllinen tulos korvaa kaiken sen henkisen paineen, joka matkaan liittyi. Voimme luottavaisin mielin jatkaa puolueettomuuspolitiikkaamme.
Professori Juhani Suomi, kirjoitatte Kekkosen elämäkerrassa, että Kekkosen realismi oli kovin neuvostoliittokeskeistä. Onko tämä Kekkoselle tyypillinen ajattelu mielestänne löydettävissä myös tästä noottikriisin yhteenvetona kansalaisille pidetystä dramaattisesta radiopuheesta?
Tarkoitan sillä sitä, että hän tunnusti tosiasiat. Professori Matti Klingi on todennut aivan oikein, että Suomen historian kannalta kaikkein tärkein tapahtuma on ollut Pietarin kaupungin perustaminen 1700-luvun alussa. Ja se on siitä lähtien heijastunut Suomen politiikkaan, Suomen kohtaloihin ja ennen kaikkea Suomen turvallisuuteen. Lähinnä sillä tavalla, että mitä enemmän Neuvostoliitolla on varmuutta siitä, että sitä ei uhkaa mikään Suomen alueen kautta, sitä paremmat edellytykset Suomella on rakentaa suhteita länteen. Ja tämä ei suinkaan ollut nyt mikään Kekkosen keksintö, saman olivat oivaltaneet jo itse asiassa Paasikivi, Mannerheim. Mutta jos mennään siihen puheeseen, niin kyllä minun mielestäni se tulee siellä hyvin selkeästi esille. Kekkonen totesi näin, että joko Neuvostoliitto luottaa Suomen poliittiseen johtoon, tai sen on harkittava takeita turvallisuudelleen Pohjois-Euroopassa niitä keinoja käyttäen, joita YYA-sopimus tarjoaa.
Ja tämän ajattelun kautta Kekkonen haki ulkopoliittista ratkaisua noottikriisissä.
Nimenomaan.
No, tähän loppuun vielä. Muun muassa Max Jakobsen on käyttänyt Neuvostoliiton nootista vertausta diplomaattinen monikärkiohjus. Mitä tällä vertauksella teidän mielestänne tarkoitetaan?
Minä olen tainnut käyttää ensimmäisenä tuota termiä monikärkiohjus. Ja ilmeisesti Max Jakobsen on havainnut, että se on erittäin hyvä termi kuvaamaan sitä, miten moneen eri päämäärään tuo nootti samaan aikaan tähtäsi ja miten monia eri tarkoituksia se palveli, aivan niin kuin tuossa haastattelun alussa totesin. Sillä tavalla se on erittäin kuvaava termi tälle asiakirjalle.
Hengen suurpiirteisyys tai rohkeus, ne ovat yksityisiä hyveitä. Valtion hyve on turvallisuus.